Viies peatükk, John Wycliffe. Kuigi enne reformatsiooni oli väga vähe piibli ärakirju, ei lasknud Jumal oma sõnal täielikult hävida ega selle tõdedel igavesti peidetuks jääda. Jumala jaoks ei olnud tõesõna või oma sulaste ahelaist vabastamine probleemiks. Tema vaimu mõjutusel hakkasid inimesed nüüd mitmetes Euroopa maades otsima tõde nagu peidetud varandust. Jumala eriline juhtimine suunas tõe otsijad edasi pühakirja juurde. Selle põhilehekülgi uuriti suure huviga, hing nälgemas valguse järele. Kuigi tollal ei mõistetud selgesti veel kogu Jumala plaani, tajusid uurijad ometi paljusid kaua varjus olnud tõdesid. Taevasaadikutena asusid need mehed purustama eksituse ja ebausu ahelaid ning pakkuma kaua orjuses olnud inimestele vabadust. Kui valdeslaste käes olevad piibli käsikirjad välja arvata, oli Jumala sõna pikka aega kätte saadav ainult õpetlastele arusaadavas keeles. Oli saabunud aeg piibli tõlkimiseks ja emakeelsena inimeste kätte andmiseks. Maailma keskõö oli möödas. Pimeduse tunnid jõudsid lõpule ja paljudes maades võis aimata saabuvat koitu. 14. sajandil tõusis Inglismaal reformatsiooni koidu täht. John Wycliffe oli usupuhastuse eelkäija mitte ainult Inglismaal, vaid kogu kristlikus maailmas. Tema võimas protest Rooma kiriku vastu ei pidanud enam iial vaikima. Nii algas üksikisikuid, kogudusi ja rahvaid vabastav võitlus. Wycliffe sai hea hariduse. Tema jaoks oli issanda kartus tarkuse algus. Ülikoolis oli ta tuntud kui sügavalt Jumala kartlik ja märkimisväärsete talentide ning põhjalike teadmistega noormees. Teadmisjanuline, nagu ta oli, püüdis ta pilku heita igasse aine valdkonda. Ta õppis skolastilist filosoofiat, kirikuseadusi ja tsiviilõigust, eriti oma kodumaa oma. Need teadmised leidsid rakendust tema hilisemates töödes. Tolleaegse spekulatiivse filosoofia põhjalik tundmine võimaldas Wycliffil paljastada usulisi eksitusi. Riigi tsiviil- ja kiriklike seaduste tundmine võimaldas tal astuda võitlusse kodanliku ja usulise vabaduse eest. Koolitarkuse omandamise kõrval oli ta õppinud hindama ka Jumala sõna väärtusi. Wycliffe tundis õpetlaste taktikat. Tema andekus, autoriteetsus ja laialdaste teadmiste põhjalikkus äratasid sõprade ja isegi vaenlaste lugupidamise. Wycliffe'i poolehoidjad nägid rahuldustundega, et nende eest võitleja oli vaimuinimeste hulgas väljapaistev isiksus. Vaenlased ei saanud aga rõhuda Wycliffe'i teadmatusele või nõrkusele, et usupuhastust alavääristada. Juba ülikooli ajal alustas Wycliffe pühakirja uurimist. Noil aegadel, mil piibel oli kättesaadav ainult vanades keeltes, võisid vähesed leida tee tõe allika juurde. Harimatutele rahvamassidele jäi see suletuks. Niisiis avas haridus Wycliffe'ile tee usupuhastustööle. Õpetatud mehed uurisid pühakirja ja leidsid, et selles esitati suurt tõde Jumala vabast armust. Nende õpetuste kaudu levis teadmine Jumalast kui armastavast isast. Kui Wycliffe'i tähelepanu köitis pühakiri, hakkas ta seda uurima temale omase põhjalikkusega. Siiani oli ta tundnud puudust millestki olulisest, mida polnud rahuldanud ei õpingud ega kiriklikud õpetused. Jumala sõnas leidis Wycliffe otsitu. Neil lehekülgedel avanes talle lunastusplaan ja Kristus kui inimese ainus eestkostja. Ta andis end Kristuse teenistusse ja otsustas kuulutada tõdesid, mida oli leidnud. Nagu hilisemad reformaatorid, ei mõistnud ka Wycliffe oma tegevuse alguses, milline saab olema lõpptulemus. Tal polnud hoopiski plaanis hakata Rooma vastu võitlema, kuid andumine tõele viis teda paratamatult kokkupõrkesse valeõpetustega. Mida selgemini ta nägi paavstluse eksitusi, seda innukamalt õpetas ta piibliõpetusi. See ustav mees mõistis, et Rooma kirik oli inimlike traditsioonide nimel hüljanud Jumala sõna. Kartmatult süüdistas ta vaimulikkonda pühakirjast loobumises ja nõudis, et piibel rahva kätte antaks ja selle autoriteet kirikus taastataks. Wycliffe oli võimekas ja innukas õpetaja ning kõneosav jutlustaja. Tema igapäevane elu tunnistas tõdedest, mida ta õpetas. Wycliffe teadmised pühakirjast, tema taibukus, elu puhtus, kõikumatu julgus ja õiglus võitsid üldise lugupidamise ja usalduse. Rooma kirikus valitsevat ülekohut nähes ei olnud paljud rahul senise usuga ja tervitasid varjematu rõõmuga Wycliffe poolt esile toodud tõdesid. Paavstlikud juhid täitusid aga raevuga reformaatori vastu, kes omas neist suuremat mõju. Wycliffe oli eksituste paljastajana väga terava pilguline. Ta ründas julgesti Rooma poolt kehtestatud pettusi. Õukonna vaimulikuna võttis ta kindla seisukoha maksude maksmise vastu, mida paavst Inglise kuningalt nõudis. Ta näitas, et võim, mille paavst endale ilmalike valitsejate üle oli võtnud, oli vastuolus mõistuse ja Jumala sõnaga. Paavsti nõudmised olid juba äratanud rahvajuhtide meelepaha ja seda kergemini avaldasid Wycliffe õpetused neile mõju. Kuningas ja aadlikud leidsid üksmeelselt, et paavstil polnud õigust taotleda ilmalikku võimu ja keeldusid talle makse maksmast. Nii anti paavstluse ülemvõimule Inglismaal mõjuv löök. Üks teine pahe, mille vastu reformaator pikka ja otsustavat võitlust pidas, oli kerjusmunkade ordu. Inglismaa kubises kerjusmunkadest, kes takistasid rahva arengut ja heaolu. Nendel aasta mõju ulatus tööstusesse, kasvatusse ja kõlblusesse. Munkade jõude elu ja kerjamine olid rahvale ühtlasi raskeks materiaalseks koormaks. Kuid veel halvem oli see, et nende eeskuju tekitas põlgust töö vastu. Noorsugu oli moraalselt laostunud ja rikutud. Kerjusmunkade mõju lastusid paljud kloostritesse ja pühendusid munga elule isegi vastu vanemate teadmist ja tahtmist. Üks Rooma kirikuisadest kuulutas mungaseisuse kõrgemaks laste kohustusest vanemate vastu, öeldis. Kuigi su isa heidaks nuttes ja leinates sinu ukse ette ning ema näitaks sulle keha, mis sind on sünnitanud ja rindu, mis sind on imetanud, tuleb sinul tallata need jalge alla ja minna edasi Kristuse juurde. Sellise koletu ebainimlikkusega, nagu Luther seda nimetas hiljem, mis meenutab rohkem hunti või hirmu valitsejat kui kristlasest inimest, pöörati laste südamed vanemate vastu. Paavstlikud juhid muutsid oma aja variseride sarnaselt Jumala käsu oma traditsioonidega kehtetuks. Nad võtsid vanematelt poegade ja tütarde toetuse. Suur osa üliõpilasigi vaimustus munkade petlikest ahvatlustest ning astus ordusse. Paljud kahetsesid hiljem seda sammu ning mõistsid, et nad olid laastanud enda elu ja kurvastanud vanemaid, kuid kord juba sellesse võrku langenuina oli neil võimatu vabaneda. Paljud vanemad, kes kartsid munkade mõju, ei saatnudki oma lapsi õppima. Suurtes õppekeskustes vähenes üliõpilaste arv märkimisväärselt. Koolid kiratsesid, harimatus kasvas. Paavst andis munkadele õiguse võtta vastu pihtimusi ja andestada patte. Selline õigus vallandas ahel reaktsiooni. Mungad, kes olid väga kasumaiad, olid raha nimel valmis andestama igasuguseid jõledusi. Kergelt saadav andestus aga soodustas üle kohtu kiiret kasvu. Vahendid, millega oleks saanud leevendada haigete ja vaeste kannatusi, rändasid munkade taskutesse, kes inimestelt ähvarduste abil armuande välja pressisid. Neid, kes keeldusid ordule annetamast, süüdistati Jumala kartmatuses. Mungad kuulutasid end küll vaesteks, kuid tegelikult suurenes nende varandus pidevalt. Nende suurejooneliste ehitiste ja rikkaliku toidulaua kõrval paistis rahva kasvav viletsus seda enam välja. Olles ise hõivatud varanduse kogumisest ja lõbutsemisest, saatsid mungad rahvast vaimulikult juhendama harimatuid mehi, kes suutsid jutustada ainult kahtlase väärtusega lugusid, legende ja naljajutte ning lõbustasid sel viisil rahvast ja mähkisid neid veelgi enam munkade võrku. Selliselt säilitasid mungad mõju ebaustlike rahvahulkade üle ja veensid rahvast selles, et paavsti ülemvõimu tunnustamine, pühakute austamine ja ordu heaks annetamine kindlustab neile koha taevas. Õpetatud ja jumalakartlikud mehed nägid vaeva, et munga ordudes uuendusi läbi viia, kuid selgepilguline Wycliffe tabas otse kurja juurt, kui ta väitis, et see süsteem iseenesest oli väär ja tuli kaotada. Tekkisid vaidlused ja kokkupõrked. Kui mungad käisid mööda maad ja müüsid paavsti poolt antud pattude andestuse kirju, lõid paljud kahtlema, kas raha eest ikka saab pattud andeks ning kas ei peaks Rooma paavsti asemel siiski jumalalt andestust otsima. Paljusid muutis rahutuks munkade saagi ahnus, mis näis täitmatuna. Rooma mungad ja preestrid, ütlesid inimesed, söövad meid nagu vähktõbi. Jumal peab meid päästma või muidu rahvas hukkub. Kerjus mungad kaitsesid ennast küll väitega, et Jeesus ja tema jüngrid elasid ka rahva armaandidest, kuid see seletus töötas pigem nende endi kahjuks, sest mitmeid ajendas see piibli poole pöörduma, et kõige sise veenduda. Sellist asja soovis Rooma küll kõige vähem. Inimeste mõtted suunati tõe allika juurde, mida ta soovis just varjata. Wycliffe kirjutas kerjusmunkade vastaseid kirjutusi ja levitas neid. Ta tegi seda pigem soovist juhtida inimesed piibli õpetuste juurde, kui et astuda munkadega vaidlusse. Ta väitis, et ei paavstile ega ühelegi preestrile ole antud võimu patta andestada või kedagi needuse alla panna, ning et ükski needus ei tähenda midagi siis, kui Jumal asjaosalist hukka ei mõista. Paremini ei oleks Wycliffe saanudki ümber lükata seda vaimuliku ja inimliku valitsuse hiigelehitist, mille oli püstitanud paavst ja millega ta hoidis kammitsais miljonite hinge ja ihu. Mõne aja pärast kutsuti Wycliffe kaitsma Inglise kuningakoja õigusi Rooma sissetungijate vastu, ja kuninga suursaadikuna veetis ta 2 aastat madalmaades, kus pidas läbirääkimisi paavsti esindajatega. Seal puutus ta kokku vaimulikega Prantsusmaalt, Itaaliast ja Hispaaniast ning tal oli võimalus tutvuda nende seisukohtadega ja kuulda asju, mis Inglismaal oleks talle teadmata jäänud. Wycliffe nägi neil aastail palju seda, mis andis ainet tema hilisemateks töödeks. Paavsti jõukonna esindajate kaudu õppis ta tundma preestri valitsuse tõelist iseloomu ja eesmärke. Wycliffe pöördus tagasi Inglismaale, et korrata oma varasemat õpetust avalikumalt ja veendunumalt. Ta näitas, et Rooma kummardas tegelikult ahnust, uhkust ja pettust. Ühes oma traktaadis kirjutas Wycliffe paavsti ja tema maksukogujate kohta. Nad võtavad meie maalt vaeste inimeste elatusvahendid ja igal aastal 1000 marka kuningarahast sakramentide ja vaimulike vajaduste tarvis ning kulutavad selle kirikuametitega hangeldamise ja neetud eksiõpetuste peale. Sel moel sunnivad nad kogu kristlaskonda valet soosima ja säilitama. Kui meie riigil oleks hiigel suur mägi kulda ja keegi peale uhke preestist maksukoguja sellest midagi ei võtaks, siis oleks see mägi ikkagi varsti laiali kantud, sest paavst pumpab meie maa rahast tühjaks ja annab vastu ainult Jumala needuse vaimuliku seisusega äritsemise pärast. Varsti pärast Inglismaale tagasi pöördumist määras kuningas Wycliffe Lutterfossi koguduse pastoriks. See tegu tõendas, et vähemalt valitseja ei pahandanud tema otsekohese kõne pärast. Wycliffe mõju oli tunda nii õukonnas kui rahva uskumuste kujunemises. Peagi tabas Wycliffit paavsti piksenool. Inglismaale saadeti 3 paastipullat, ülikoolile, kuningale ja prelaatidele, käsuga viivitamatult ja otsustavalt ketserluse õpetaja vaikima panna. Enne käskkirjade saabumist olid piiskopid juba kutsunud Wycliffe üle kuulamisele. 2 riigi kõige võimukamat vürsti läks temaga kohtusse kaasa. Rahvas tungles ümber hoone ja pressis sisse ning hirmutas kohtunike niivõrd, et kohtuprotsess ajutiselt katkestati ja Wycliffil lubati minna rahus oma teed. Vähe aja pärast suri Edward III, keda prelaadid olid püüdnud tema vanas eas reformaatori vastu üles kihutada ja kuningriigi valitsejaks sai Wycliffi soosija. Kuid paasti pullad andsid kogu Inglismaale vastu vaieldamatu käsuketseri vangistamiseks. See kõik viitas otseselt tuleriidale. Näis, et Wycliffe langeb peagi Rooma kättemaksu ohriks. Kuid tema, kes vanasti oma sulasele ütles, ära karda, mina olen sulle kilbiks, esimese Moosese 15.1, sirutas välja käe, et kaitsta oma sulast. Surm tabas mitte reformaatorit, vaid paavsti, kes tema hukkamist ihkas. Gregorius 11. Suri ja vaimulikud, kes olid kogunenud Wycliffe üle kohut mõistma, läksid laiali. Jumala eelhoolitsus juhtis sündmuste kulgu nii, et usupuhastus sai arengu võimaluse. Gregoriuse surmale järgnes võitlus paavsti trooni pärast. Kaks omavahel võistlevad paavsti, kes mõlemad tunnistasid end ilmeksimatuks, nõudsid kumbki rahva poolehoidu endale. Mõlemad ähvardasid oma vastaseid kirikuvannetega ja tõotasid poolehoidjatele tasu taevas. Selline olukord nõrgestas tublisti paavsti võimu. Võistlejad pooled olid ametis teineteise ründamisega ning Wycliffe võis mõni aeg hinge tõmmata. Sel ajal, kui paavstid pommitasid 11 needuste ja vastastikuste süüdistustega, saatsid inimesi surma oma vastuoluliste nõudmiste toetamise nimel ning kujutasid kiriku üle kuritegude ja skandaalidega, tegutses Luterfossi kihelkonna vaikusesse tagasi tõmbunud usupuhastaja usinalt, et juhtida inimesi võistlevate paavstide juurest Jeesuse, rahuvürsti juurde. Kirikul ühe koos sellega kaasneva võitluse ja kõlbelise laustumisega võimaldas inimestel näha paavstluse tõelist olemust ning valmistas teed usupuhastusele. Ühes oma traktaadis On the Schism of the Popes palus Wycliffe rahval mõelda, kas ei olnud võistlevatel preestritel isegi õigus, kui nad nimetasid teineteist Kristuse vastaseks. Jumal, ütles ta, ei tahtnud kauem kannatada, et saatan valitseks ainult ühe sellise preestri kaudu, vaid ta jagas võimu kahe vahel, et inimesed võiksid kergemini neid mõlemaid Kristuse nimel võita. Wycliffe, nagu tema suur õpetajagi, jutlustas evangeeliumi vaestele. Rahuldumata valguse levimisega ainult oma Luterosi kihelkonna tagasihoidlikes kodudes soovis Wycliffe kanda seda Inglismaa igasse ossa. Selleks koondas ta kokku gruppi jutlustajaid, lihtsaid pühendunud mehi, kes tõde armastasid ja kelle kõige suurem soov oli seda teistega jagada. Need mehed jagunesid laiali üle maa, õpetasid turuplatsidel, suurte linnade tänavail ja külavaheteil. Nad otsisid üles vanu, haigeid ja vaeseid ning kuulutasid neile rõõmusõnumit Jumala armust. Oxfordi teoloogia professorina jutlustas Wycliffe Jumala sõna üle kooli aulas. Sellise ustava tõe kuulutamise eest hakkasid õpilased kutsuma teda evangeeliumi doktoriks. Oma suurimaks kohustuseks pidas ta siiski pühakirja tõlkimist inglise keelde. Teoses On the Truth and Meaning of Scripture väljendas ta soovi anda igale inimesele Inglismaal võimalus lugeda Jumala imelistest asjadest oma emakeeles. Wycliffe töö katkes ootamatult. Kuigi ta polnud veel 60-negi, olid pingutav töö, õppimine ja vaenlaste rünnakud laastanud ta tervise. Reformaatorit tabas kardetav haigus. See teade valmistas munkadele suurt rõõmu. Nad mõtlesid, et Wycliffe palub nüüd kirikult andestust ning ruttasid patu tunnistust kuulama. Nelja vaimuliku ordu esindajad koos nelja riigi ametnikuga kogunesid nende arvates sureva mehe ümber. Sul on surm huulil, ütlesid nad, tunnista oma eksimused ja võta meie juuresolekul tagasi kõik, millega oled kirikut solvanud. Reformaator kuulas vaikides ja palus siis abiliselt teda pisut kergitada. üksi silmi külalistele otsa vaadates sõnas Wycliffe häälega, mille kindlus ja tugevus vastaseid sageli värisema oli pannud. Ma ei sure, vaid elan ja kuulutan edasi munkade kuritegudest. Hämmastunult, alandatult ja kiirustades lahkusid mungad toast. Wycliffe sõnad täitusid. Ta elas, et anda oma kaasmaalaste kätte kõikidest relvades kõige võimsam, piibel, taevast määratud vahend rahva vabastamiseks ja evangeliseerimiseks. Selle töö sooritamiseks tuli ületada palju takistusi. Wycliffe'it nõrgestas haigus. Ta teadis, et töötamiseks oli jäänud vähe aastaid. Ta nägi vastupanu, kuid hoolimata sellest läks ta Jumala sõnatõotustest julgustatuna kartmatult edasi. Jumal oli oma erilise hoolitsuse kaudu hoidnud tema vaimu jõudu ja andnud rikkalikke kogemusi selle töö tarvis. Ajal, mil kogu kristlik maailm oli täidetud rahutusega, võis reformaator Luther Vossi kiriklas pühenduda ümberringi märatsevale tormile vaatamata oma pühale tööle. Lõpuks sai töö tehtud. Piibli esimene inglisekeelne tõlge oli valmis. Jumala sõna avanes Inglismaa ees. Nüüd ei kartnud reformaator enam vangletega tuleriita. Ta oli andnud inglise rahva kätte valguse, mis pidi jääma kustutamatuks. Andnud oma maarahvale piibli, oli Wycliffe teinud teadmatuse ja pahede ahela purustamiseks ning maa vabastamise ja õilistamise heaks rohkem, kui suutis teha kõige hiilgavam võit lahinguväljal.